privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Am vorbit în ediția trecută a emisiunii Viitorul Obiectiv despre cruciada copiilor și despre cultul inocenților care a stat la baza acestui fenomen. Motorul declanșării unei organizații multinaționale a copiilor, și vorbim despre copiii oamenilor săraci, a fost un băiat de 12-13 ani care ar fi început să predice în franceză și germană următoarea viziune personală. Iisus i s-a arătat în vis și a spus că se poate instala pacea între creștini și musulmani în urma unui marș al copiilor spre locurile sfinte. Era vorba, de fapt, despre un miracol care urma să se producă între cele două tabere. Cruciada copiilor este poate unul dintre cele mai neobișnuite evenimente din tot Evul Mediu. Copiii aveau să plece la Războiul Sfânt după cea de-a patra cruciadă, un dezastru al dogmei și învățăturii creștine, având în vedere îndepărtarea tot mai flagrantă de scopul inițial al acestor campanii militare. Prin inițiativa lor, grupul de copii încearcă, cel puțin la nivel mental, să reînvie valorile creștine prin imaginea purității pe care o invocă. Episodul însă avea să se desfășoare tragic. Legenda este următoarea. Într-o zi de mai, în 1212, își face apariția la Saint-Denis, la curtea regelui Filip, un păstor de numai 12 ani, pe nume Etienne, originar din micul orășel Cloa, care susține că Iisus i s-ar fi revelat și l-ar fi îndemnat să plece în cruciadă. Regele nu se lasă impresionat, dar copilul, înflăcărat de epifanie, își intră în rolul de lider religios, unul care trebuie să reușească acolo unde cei mai vârstnici au dat greș. De 15 ani se tot predica necesitatea unei cruciade împotriva musulmanilor din Spania sau a ereticilor din Languedoc. Nu a fost deloc greu ca toată fervoarea să se infiltreze și în sufletul unui copil care își asumă și el rolul de păstor spiritual, visând să devină un soi de Petre Eremitul, care își câștigase aura legendară cu un secol în urmă. începe să predice la porțile abației Saint-Denis, spunând că va conduce un grup de copii în Țara Sfântă, că mările vor seca în fața lui și vor pătrunde nestingheriți în Orient. Etienne are un talent oratoric deosebit, cu care îi impresionează chiar și pe bătrâni. De necrezut, dar izbutește în cele din urmă să adune o masă mare de copii, dornici să plece pe meleaguri străine în căutarea lui Dumnezeu. Se reunesc la Vendôme și pornesc în nevinovata lor expediție. Contemporanii vorbesc de un număr colosal, mii de suflete care iau calea pelerinajului. Majoritatea sunt copii de țărani, deși când și când mai apare câte un vlăstar de viță nobilă. Sunt și fete, câțiva preoți, câțiva pelerini mai vârstnici, unii animați de pietate, alții de sărăcie. Expediția începe după binecuvântarea preoților locali și respingerea suferințelor părintești în numele unui ideal mai măreț. În afară de Etienne, pe care îl purta o căruță și cei câțiva copii de nobil, toți merg pe jos. Conducătorul capătă o aură de sfințenie, poate și din cauza veșmintelor modeste și chipului tânăr, luminat de credință. Trec de Tours și Lyon, mărșăluind spre Marsilia, într-o vară toridă. Depind de mila localnicilor și aceștia abia se întrețin pe sine. Însă moartea îi seceră unul câte unul. Ajungând la Marsilia, sunt întâmpinați cu mare bucurie și li se oferă adăpost. În dimineața următoare se grăbesc spre port, iar când minunea promisă nu se înfăptuiește și mările nu se despart, unii îl acuză pe Etienne de trădare, iar alții așteaptă cu minți, poate s-o îndura Dumnezeu de ei. După câteva zile, doi comercianți pe nume Hugues Ferreux și Guillaume de Posquer se oferă să le pună la dispoziție corăbii pentru a-i transporta în Palestina în numele Domnului. Etienne acceptă cu entuziasm cele 7 vase care îi poartă departe, iar vreme de 18 ani nu se mai știe nimic de micii pelerini. Poveștile despre Etienne ajung și în zona renană. La numai câteva săptămâni după asumarea misionarismului, se predică același mesaj al ascendentului moral asupra cavalerilor, a căror lăcomie a dus la prăbușirea țelului inițial al războaielor. La Köln începe să se adune o armată de copii, grație vorbelor pline de elan ale micului predicator. Spre deosebire de francezii care vor să se înstăpânească cu forța în Țara Sfântă, germanii doresc să realizeze scopul prin convertirea infidelilor. În general, copiii din Renania erau ceva mai în vârstă și participau mai multe fete decât în grupul lui Etienne. Rangul social varia de la nobili la vagabonzi. Expediția se împarte în două. Primul grup, numărând după cronici 20.000 de suflete, era condus de însuși Nicolas, omologul german al lui Etienne, care ia ruta Basel-Elveția de Vest-Geneva, trecând Alpii prin Mont-Cenis. Pierderile omenești sunt grele. La finalul lui august, mai puțin de o treime, izbutește să vadă zidurile Genevei. Au permisiune de ședere, iar bucuria își face loc în sufletele lor. Dar când marea refuză să asculte, la fel ca la Marsilia, dezamăgirea este fără margini, crescând și suspiciunea unui complot. Unii aleg să rămână în oraș, dar Nicolas continuă călătoria îndreptându-se spre Pisa. Acolo două corăbii transportă o parte dintre ei în Palestina, dar soarta lor rămâne necunoscută. Nicolas însă mai așteaptă un miracol și apelează la însuși Papa Inocențiu, înduioșat de pioșenia, dar și de naivitatea lor. Îi îndeamnă cu blândețe să plece înapoi acasă și să își reia misiunea atunci când vor fi mari, și anume aceea de a lupta pentru Isus. Se cunosc puține despre drumul de întoarcere. Mulți sunt răpuși de boli sau intemperii, cei mai norocoși ajung în grija unor familii italiene. Sporadic se mai vește câte unul înapoi acasă. Nicolas probabil că nu este printre aceștia. Părinții suferinți și indignați însă cer arestarea tatălui copilului, care i-ar fi susținut inițiativa prostească din aroganță. Iar acesta este spânzurat. Soarta nu surâde nici celui de-al doilea grup de copii. Trecând prin Elveția Centrală și Italia, poposesc la Ancona, dar marea iarăși nu se desparte și copiii se mișcă spre Brindisi. Și aici întâmpină aceeași situație. Sunt câteva vase dispuse să ducă un număr de oameni în Palestina sau lungul drum spre casă care sfârșește de obicei în mizerie și moarte. În 1230, un preot relatează o poveste interesantă din Est. Fusese alături de Etienne la Marsilia, îmbarcându-se pe unul din vasele negustorești. Vremea rea face ravagii, iar două corăbii naufragiază pe insula San Pietro. Cele cinci vase care supraviețuiesc furtunii se trezesc înconjurate de un detașament al sarazinilor, aflând că totul era un aranjament pentru a fi vânduți ca sclavi. Sunt duși toți la Bougie, pe coasta algeriană. Majoritatea rămân aici în captivitate. Puțini ajung în Egiptul care plătea mai bine pentru sclavii europeni. Guvernatorul Alexandriei achiziționează o parte pentru a-i lucra pământurile. Preotul povestește că mai erau în viață în jur de 700 de persoane. Câteva sunt duse la Bagdad, unde devin martiri pentru că refuză convertirea la islam. Cei mai norocoși se pare că sunt acest preot și cei care știu să scrie și să citească. Guvernatorul Egiptului, Al-Adil, interesat de limbile și cultura occidentală, îi păstrează ca traducători și secretari, asigurându-le condiții relativ bune. Dar ei sunt excepția. Copiii se jertfesc de dragul unui ideal în care poate că în inocența lor crezuseră mai mult decât oricine. Dar nici măcar ei nu au reușit să restituie Ierusalimul creștinilor. Aceasta este legenda. Care este însă adevărul?
Thank you.
În ceea ce privește cruciada copiilor, interpretarea modernă are o altă variantă. Istoricii care contestă existența unei cruciade a copiilor spun că informațiile cronicarilor pleacă de la o greșeală de traducere din latină prin confuzia între termenii copil și sărac. În realitate, măsurile respective ar fi fost ale sărăcimii din Franța și Germania ca mișcare de protest împotriva glorificării exagerate a cruciaților și a faptelor lor de până atunci. Istoricul Steve Runciman afirmă chiar că a existat o motivare psihosocială pentru a pune mișcarea pe seama copiilor, pentru a scoate în evidență dificultățile materiale ale oamenilor de rând. Despre existența acestui eveniment există mărturii care acreditează mai multe versiuni ale aceleiași teme. Astfel, un bărbat a început să propovăduiască în Franța sau în Germania, pretinzând că a fost vizitat de Iisus Hristos, care i-a spus să conducă o cruciadă pentru convertirea prin mijloace pașnice la creștinism a musulmanilor. După producerea unei serii de miracole și apariția unor semne prevestitoare, băiatul ar fi adunat în jurul său un număr mare de tovarăși, după unele surse până la 20.000 de copii, așa cum am menționat anterior. El și-ar fi condus adepții spre sud, spre Mediterană, unde se credea că marea se va despărți în două odată cu venirea pelerinilor, astfel încât ei să poată călători spre Ierusalim. Copiii ar fi fost ori vânduți în piețele de sclav din Tunisia, ori ar fi pierit într-un naufragiu în dreptul insulei San Pietro, lângă Sardinia, în timpul unei furtuni puternice. În unele relatări, ei nu ar fi ajuns niciodată la mare, ci ar fi renunțat la drum sau ar fi murit de foame și epuizare. Cercetătorii au considerat că aceste relatări sunt mai degrabă legende decât fapte reale. În conformitate cu rezultatele unor cercetări mai noi, se pare că au fost două mișcări ale maselor în 1212 în Franța, respectiv în Germania. Asemănările dintre cronicile celor două evenimente au făcut ca ele să fie considerate relatarea unei singure întâmplări. În cazul evenimentelor din Germania, ciobanul pe nume Nicolas, despre care am vorbit, ar fi condus un grup de pelerini peste munții Alpi în Italia la începutul primăverii anului 1212. Aproximativ 7.000 de oameni au ajuns la sfârșitul lunii august în Genova. Grupul s-a destrămat în momentul în care minunea despărțirii apelor nu s-a produs. Unii dintre pelerini s-ar fi întors acasă, alții e probabil să se fi îndreptat spre Roma, iar alții este posibil să se fi îndreptat spre Marsilia, unde odată ajunși au fost cel mai probabil vânduți ca sclavi. Doar puțini s-au mai întors acasă, niciunul dintre ei nereușind să ajungă în Țara Sfântă. A doua mișcare a fost condusă de păstorul Etienne de Cloix din satul Châteaudun, care a pretins în iunie că este purtătorul unei scrisori din partea lui Hristos destinată regelui Franței. Băiatul, așa cum spuneam, a reușit să atragă în jurul lui o mulțime de cam 30.000 de oameni care s-a îndreptat către Saint-Denis, unde ar fi fost văzut făcând miracole. Din ordinul regelui Filip al II-lea, care fusese sfătuit de învățații de la Universitatea din Paris, mulțimile au fost trimise acasă. Cei mai mulți dintre pelerini au urmat ordinul regal și s-au întors la casele lor. Nici o sursă contemporană nu a menționat vreun plan de călătorie la Ierusalim. Cronicile mai târzii au dezvoltat și înfrumusețat aceste evenimente. Cercetări recente au sugerat că participanții la respectivele mișcări nu ar fi fost copii sau cel puțin nu dintre cei foarte tineri. La începutul secolului al XIII-lea, prin Europa bântuiau cete de săraci rătăcitori. Acești oameni fuseseră alungați de la casele lor de schimbările economice care forțaseră numeroși țărani săraci din nordul Franței și Germaniei să-și vândă pământurile. Membrii acestor pâlcuri rătăcitoare erau denumiți pueri, în latină băieți. În 1212, puerul francez numit Etienne și puerul german numit Nicolas au început în mod separat pelerinaje, fiecare pretinzând că ar fi avut vedenii cu Iisus Hristos. Alături de ei au venit săracii rătăcitori. Cu toate acestea, marșul lor nu a fost preludiul unui război sfânt. Câteva decenii mai târziu, cronicarii au citit relatările acestor procesiuni și au tradus puerii ca băieți sau copii, fără să cunoască înțelesul adevărat al termenului. Astfel s-a născut legenda Cruciadei Copiilor. Legenda țesută pe seama mișcărilor amintite ne arată cât de puternic înrădăcinat era conceptul Cruciadei în conștiința oamenilor vremii. Cronicarii au presupus că acei pueri trebuie să fi fost cruciați, care ar fi repetat mișcarea plină de credință și de sinceritate a primilor cruciați adepți ai lui Pierre Eremitul. Faptul că nu și-ar fi atins ținta a fost interpretat ca o dovadă a soartei lor tragice. Conform mărturiei lui Matthew Paris, unul dintre liderii Cruciadei Copiilor a devenit conducătorul Cruciadei Ciobanilor din 1251. Cruciada Copiilor este denumirea dată unei varietăți de evenimente, imaginare sau reale, din 1212, care combină unele sau toate elementele următoare: vedeniile unui băiat francez sau german, intenția de a converti prin mijloace pașnice la creștinism musulmanii din Țara Sfântă, mulțimile de copii călătorind spre Italia și aceiași copii vânduți ca sclavi. Există mai multe mărturii care se contrazic între ele, iar Cruciada Copiilor este un subiect care nu este elucidat complet de cercetarea istorică. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!